Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Почитувани слушатели, гостин во нашето неделно интервју е председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Тој се осврнува врз кризата предизвикана од коронавирусот, предстојните предвремени парламентарни избори, очекувањата од предизборната кампања. Председателот Пендаровски во интервјуто говори и за состојбата во регионот, односите со соседите и за други актуелни прашања. Со него разговара колегата Зоран Ќука.
Господине председателе, добар ден.
Добар ден.
Председателе, втор бран коронавирус, изборите се закажани за 15 јули, но најпрво да ја прашам, вие предупредивте на последици ако нема договор за избори. Рековте дека има обиди за дестабилизација и безбедносна криза во поширок контекст. Мислевте на Србија, Косово, на Русија можеби, или можеби препознавате одредени надворешни влијанија кај политичките структури во Македонија?
Сликата е малце покомплексна и не се однесува само на овие работи кои ги споменавте. Ако паметите, јас на мојата прва пресконференција чинам дека беше по повод прогласување на првата воредна 30 дена во март, предупредив дека во тој период нашите служби имаат попречено неколку обиди за влијание со политичка пропаганда, со лажни вести, со така натаму. Меѓутоа, тоа во изминатиот период не е престано, но тоа е само еден од сегментите на кој јас мислам дека треба да обрнеме внимание и до 15 јули и по 15 јули. Зошто сликата е покомплексна? Знаете, подлог временски период као целиот свет што е зафатен со короната, ние сме практично во една длабока здравствена криза. Секоја држава се носи со оние капацитети кои ги има, меѓутоа неспорно е дека тоа трае со месеци, дека ги исцрпува капацитети на нашиот здравствен систем и другите ресурси, и дека ќе трае уште не знаеме колку месеци, може би и година до две, додека не се најде вакцина. Значи имаме неспорно здравствена криза. Имаме елементи на уставно-правна криза, затоа што имаме распуштен парламент, имаме техничка влада и беше проблем како да се владее во тој временски период. Околу уредбите со законска сила имаше контроверзни стојалишта. Околу воведувањето на втора, трета и така натаму воредна состојба исто имаше контроверзни стојалишта. Па чекавме одлука на Уставниот суд да потврди дека е уставна целата таа работа. Значи имаме неспорно, велам, уставно-правни дупки и празнини кои се пополнуваа во од. И бидејќи прв пат во нашата историја воведовме воредна состојба, не беше едноставно тоа и одправен аспект да биде како што треба, бидејќи не може да импровизирате и со правни еквилибристики да се убедувате да пополнувате дупки кои ги имаше премногу на тој пат. Доаѓаме до политичката криза. Ние имаме техничка влада која имаше само една задача, да подготви избори. Бидејќи изборите се пролонгираа од познати причини, поради короната, ние имаме практично две глави во владата. Имаме политички партии од власт и од опозиција, кои внатре, благо кажано, не функционираат на идеален начин. И тоа создава постојано политички тензии. Имавме пред неколку дена на еден ист безбедносен настан, ако сакате да го наречеме така, две полиции на лице место со спротивна агенда. Јавноста знае за што зборува. Значи имаме, да ја наречам, елементи на една блага политичка тензија внатре во владата. И на крајот го имаме регионалниот контекст. Да не забораиме, Косово е долги години на нашата граница со нерешен меѓународен статус и на 27-ми овој месец, после неколку години, се најавува рестартирање на тие преговори. Од тоа како ќе заврши косовскиот случај или проблем, како ќе се реши, ние и сите во регионот околу Косово сигурно ќе почувствуваме ефекти, добри или лоши ќе видиме.
На се тоа му претходеше една политичка драма од неколку месеци, како и за се друго, впрочем, кај нас. Вие прогласувавте во вредна состојба поради голем број на заболени од коронавирусот, па потоа рековте дека ја укинувате поради тоа што владата ги исполнила економските параметри. Чувствувате ли тука некаква манипулација од политичките партии и кон вас?
Не, гледате, значи мислам дека имаше неразбирање во делот на јавноста кој дел свесно, дел несвесно, бидејќи е уникатна ова ситуација, се обидува така тоа да го толкуваат. Значи гледате, бројката на заразен не е небитна од човечки аспект. И на починати се разбира. Јута, јас со воредната состојба дозволив владата да владе во време кога нема парламент. Значи владата во исто време да биде и парламент, да носи закони, и влада да ги имплементира законите. И во таа ситуација, логично е дека вие давате, за да може да владеете, од политички причини во редна состојба. Не давате заради бројката. Во меѓувреме, бидејќи на почетокот тоа не затече, ние немавме ресурси толку во делот на медицинска заштитна опрема, во делот на помош на оние кои останаа без работа. Имаме првпат полициски час воведен во значени делови од државата и владата, додека се снајде, додека со уредби со законска сила не обезбеди доволно залихи, доволно ресурси за да се спротивстави на тоа и да им помогне на луѓето кои останаа дома, не можеа да работат и останаа без приходи. Затоа беше неопходна воредната состојба за да се владее во таква ситуација. Сега владата, и јас не велам, има помалку и не велам дека короната е под контрола. Меѓутоа велам, сега владата ме информира писмено дека има доволно залихи, дури до крајот на годината, финансиски и други ресурси да се спротивстави на короната. Тоа е.
Се разговорували национализмот сега пред избори?
Знаете, мојата теза околу национализмот пред избори, сум ја кажувал и порано и низ годините, не мислам дека игра битна улога, битна или доминантна, ниту пресудна улога за тоа кој ќе биде изборен победник. Вакви одредени изблици на национализам, кои се мене ми се чини свесно медиумски насочени, за да постигнат ефекти кај таргетиран дел од популацијата,
кои ги насочува?
Па политичките партии кои учествуваат на избори. Оние кои сакаат да направат резултат и сметаат дека нивниот електорат, партиски електорат, предпоставени гласачи, сакаат тоа да го чуе. Меѓутоа тоа е, да го наречам, нормален балкански декор и на наши избори и на регионални избори околу нас. Но она што ја го тврдам е дека години и години наназад власта во нашава земја се добива и се губи на две други прашања. Како работите во економијата и како се справувате со криминалот и корупцијата?
Што мислите за идејата на Дуи за премиер Албанец?
Нема никаква уставна или политичка или законска пречка и Албанец да не биде премиер. Не навлегувам во тоа кои се нивните партиски мотиви, јасни ми се. Меѓутоа, не гледам никаква пречка да го истакна тоа како свое политичко барање пред идните нивни потенцијални партнери во идната влада, ако бидат во таква ситуација. Она што јас сакам да го кажам во тој контекст е дека досега владеачката партија, односно председателот на владеачката партија, најголемата партија во владеачкото мнозинство, секој пат со два мали исклучока бил и премиер. Знаете, премиерот според нашата поставеност на политичкиот систем е најмоќната политичка фигура. Тоа го знаеме сите. И премиерот го одредува курсот на државата, преку сите ресори, преку буџетот и така натаму и така натаму. Досега само во случајот со експертската влада на господинот Кјусев, тоа е справа 92, се случи еден специфичен политички експеримент кога уште немавме големо плурално искуство по 90-та, по нашето самостојување и само 2004-та, ако не се лажам, 5-та имаше во многу куз временски период Хари Костов беше премиер, а не беше председател и на најголемата владеачка партија, но тоа беше затоа што тогаш таа владеачка партија немаше партиски председател.
Како ги оценувате мерките на владата во борбата против коронавирусот? Сведоци сме, знаеме дека здравствените власти предлагаа одредени мерки кои владата сепак не секогаш докрај ги исполнуваше, на пример верските празници.
На ниво на системски решенија контра пандемијата, мислам дека нашата држава воопшто не се разликуваше ниту од обкружувањето непосредно, ниту од другите држави во светот, повеќе или помалку. Практично, јадрото на таа политика, на тие политики, на тие мерки беа препораките на СЗО, на Светската здравствена организација. Но нормално е дека во држави кои немаат такви ресурси и држави кои се практично во историска смисла колку вчера осамостоени и немаат полога институционална меморија да планираат на стратешки начин следниве децении и децении дека ќе се случуваат вакви испади од системот, да ги наречам. Значи во делот на примената на мерките беа тие. Во делот на примената на мерките ние потврливме како држава зборувам, но тоа не е потврлење на владата во целина, потврлење на некои важни сегменти од општеството и се разбира потврлање на дел од граѓаните кои се уште и ден денеска не се свесни дека тие мерки мора да се применуваат. Тоа е единствен начин за превенција на оваа зараза.
Данот, верските празници па навака почна тој втор бран за кој сега зборува и министерот за здравство Венко Филипче. Така да владата сепак можеше да го спречи тоа.
Знаете што, владата се согласувам дека можеше. Јас мислам дека делови од владата со тоа што селективно ги применува прописите и мерките и законите во однос на верските заедници конкретно, мислам дека дополнително придонесува да се шири вирусот. Меѓутоа, не можете да ги исклучите од одговорност и клучните верски лидери или поодолни регионални верски лидери во ИВЗ и во МПЦ, кои постапија комплетно неодговорно кон собственото здравје и здравјето на верниците, меѓу другото, кога повикуваа на чествување или следење на тие црковни или верски протоколи без комплетно почитување на препораките. И аз го реков тоа и на првата моја пресконференција по повод првата воредна состојба. Ако е возможно Саудиска Арабија со ключ да ги затвори џамиите, ако е возможно папата сам, комплетно сам, да држи миса, не гледам причина нашите цркви и џамии да останат делумно отворени. И ние во тие две најголеми верски деноминации делумно или селективно да ги применуваме прописите. Или работат, или не работат.
Не очекуваат преговори со Европската Унија, а можна ли е вето од Бугарија? Рековте дека Госе Делчев се чувствувал како бугарин, па потоа се оградивте од изјавите на вашиот советник Денко Малевски за новата реалност на македонскиот јазик. И рековте дека ако е тоа услов за Европската Унија, не ни треба.
Никогаш не сум зборувал за тоа како се чувствувале луѓето во минатото. Значи, не зборуваме за чувства, зборуваме за тоа што некој напишал на документ, бидејќи единствено тоа можеме да го провериме денеска. Значи, кој како се декларирал и денес, и тогаш, е податливо, видливо е од документацијата. Инаку, вод може би должам едно кусо образложение во однос на изјавата на професорот Малевски. Значи, во што јас и тој се разликуваме. Јас не мислам дека македонскиот народ произлегол од бугарскиот народ. Со истата квази научна аргументација можеме да кажеме и дека македонскиот народ во еден дел произлегол од српскиот народ, во минатото или од грчкиот народ. Етногенезата, тие процеси не се одвиваат на таков начин. Еден народ да се изроди од друг. Има многу мешања, има многу влијанија, посебно на овој простор кај што сме и ден денеска прилично хетерогени во таа смисла, и не мислам дека баш тоа така оди до 900 и некоја сме биле бугари, после тоа сме биле македонци, и дека комплетниот македонски народ произлегол од бугарскиот народ. Значи, во тој дел, меѓутоа се разбира, тоа е право на еден интелектуалец да изложи своје мислење, и затоа не мислам дека треба да има други санкции.
Да, и очекувате ли вето?
Не. Мислам дека Бугарија ја има научено лекцијата од претходните децении, во смисла дека можеше да биде многу покрупен регионален геополитички играч и геоекономски играч, а тоа не го направи. И не треба да влезе во матриците на 19 и 20 век. Мислам дека нема да влезе комплетната бугарска политичка елита, бидејќи ќе сака во нашава држава да биде присутна на поинаков начин. Повеќе и на поинаков начин. Не со блокади и совета. И мислам дека е добро да погледаат во примерот со Грција. После преспанскиот договор, Грција неспорно се позиционира као клучниот регионален играч, на кој години и децени наназад му беше оневозможен пристапот од оваа јужна страна кон Европа, бидејќи имавме спор кој траеше.
Какви ви се сега односите со српските лидери по она остра реторика од Белград, дека е подобро да молчите на јазикот кој само Србија ни го признавала? Тоа ве изјавите на председателот Александар Вучич и на министерот за одбрана Александар Вулин, како реакција на вашата изјава дека би било погрешно, односно би имало штетни последици евентуалната промена на границите меѓу Србија и Косово во целиот регион?
Не сметам дека треба да одговорам, бидејќи мојата изјава во однос на Косово и преговорите Косово-Србија е кристално јасна. Кој сака да ја разбере, ќе ја разбере. Кој има друга политичка мотивација, нема да ја разбере и ќе ја коментира на таков начин. Само една реченица, македонскиот јазик е признат во целиот свет. Формално од 74-та година со уставот на поранешна Југославија, која беше членка на UN, каде што македонскиот јазик беше меѓународно признаен во најголемата глобална организација на светот. Тогаш беше така и денеска е тоа така, и тоа е така не само заради преспанскиот договор.
А имате ли индиции дека би дошло до промена на границите?
Знаете, јас реагирав на некои идеи кои се одвиваат на маргините на таа, на тој терен, да го наречам, и ден денеска. Чи рековме се најавуваат на 27-ми рестарт на тие преговори. Јас не велам дека промената на границите не може да биде решение за косовскиот проблем. Оно што јас морам да го кажам, бидејќи ми е тоа обврска као председател на оваа земја, е дека промената на границите не сме да доведе до домино ефект во регионот и не сме да чепка да задира во нашите граници. И при тоа бараме јасни меѓународни гаранции ако воопшто такво решение биде на маса и ако биде прифатено и од Белград и од Приштина.
Представителе, ви благодарам за разговорот.
Молам.
Тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин ни беше шефот на државата Стево Пендаровски. Ви благодариме на вниманието и до слушање.